Barack Obama pristinus presidens Americanorum in Europa peregrinans Helsinkium breviter visit. In conventu negotiatorum ubi plus septem milia participum ex quadraginta teris aderant orationem habuit. Summa orationis erat, nihib minus in mundo plus boni esse quam mali. Finiam aliasque terras Scandinavie felices laudavit, quia cives ad modum equales essent et educatio scholastica gratuita omnibus pateret. Finiam esse felicissimam multa ex illa terra disci posse, historiam generis humani in universum estimanti in melius processisse sed in terdum in caos delapsam esse. Mundum autem numquam opulentiorem fuisse quam hodie.